Matai, ruturo urwa marongo mabiri. Akanandia kakwanda, mpaka kakarongo na ntandatu. Ikifuanikisio kia kubahomba ababombi.
Po unyafiare wakumwanya, abu kuisa boru akifuanikisio eki. Aliko mwene ngonda jumo, ojo alabile nurubonjo fijo kukubaronda abakubomba imbombo mungonda gwake. Umwene ngonda bo abagire, alinkwitekana nabo ukungomba kukuti mundu umfuaro gwa isiko lemo, po alinkubatoma mungonda gwake. Alinkusokapo pangonda bo jifikire isala jabu tatu nurubunju. Alinkuwoka kusokoni. Alinkubaga abandu abangi bemile kista mbombo. Alinkubabora alinkuti. Nanumwe muboke kukubomba imbombo mungonda gwangu. One ngwisa kukubahomba mwesa wa muno sikulondeligwa. Abandu bala balinkuboka. Pobo isuba lilipantu alinkubatuma abandu abangi mungonda gwake. Kange abangi mwirunduko. Na majoro alinkusokapo pangonda kange. Alinkubabona abandu abangi awa bimile pasokoni. Alinkubala arusi alinkuti. Fiki muemile apa isiko liosa kisita mbombo. Bope walinkumuamula walinkuti. Akajapo mundu ojo atupelepo imbombo. Alinkubabula alinkuti. Nanumwe na muboke kukubomba imbombo mungonda gwangu. Bobu ilile, umwene ngonda alinkumbola uju kuimilela imbombo jake alinkuti. Bakolele ababombi bosa ukuti ubahombe mfuaru gwabo. Gwandege ukubahomba ababombi ababisile kumalekesio. Umalekesie abakubwandiro. Po ababombi bala ababalisile na majoro, balinkwambelela indalama isi ya kufuana mfuaru gwa isiko limo. Ababombi bala ababaliandene kufika mungonda, baso ubelago kuhombigwa ukubakendapo abinawo ababalisile na majoro. Lero kukuti mundu ahombigwe mfuaro gula gula ugwa isiko limo. Pobo bambelile balinkwanda ukumana numwene ngonda balinkuti. Abandu bala babombile mbombo kusala jimojene itoro. Side bulebule utupere mfuaro bo ugu ubapere. Oso tujibombile mbombo ingafu fijo nulo mulosa. Umwene ngonda jula alinkumuamula jomo mbandu bala alinkuti. Manyani. Nga kusiowa na fimo. Bole, tokitekana ukute kubomba imbombo jamfuaro kwa isiko limo. Ega indala majako eji, sokapo hapa. One niganilo kumpapo umundu ojo ugwa kumarekesio, umfuaro ugu gufwene nuguwako. Bole, ndi kuitekesigwa ni indagero ukubombela utondo tuango bo umuno niganile. Pamole nobofi, papo ndi mororo fijo kubange. Yesu alinkujoba kange alinkuti. Po bobo bobo, abandu wa kumalekisio bikujaga bakwanda, na bakwanda bikujaga bakumalekisio.
Ruturo rwa marongo mabiri. Akanandi akakarongo na tuhano na tubiri, mpaka karongo na tuhano na tuna. Yesu ikujoba rwa butatu isiabufwe nukusiuka kwake.
Yesu bo alimunjira ikufioka ukuvuka mu Yerusalemu, alinkubega pambale ya wafundiwa bake karongo na wabiri. Alinkubabula alinkuti. Keta, tukufioka ukuvuka mu Yerusalemu. One nyamundo ngwa kubekigwa maboko aga waputi awalongosi na wamanyisi wa ndagiro. Abene bikwa kundonga ukuti ngogigwe. Po bikwa kumbeka maboko ga waloma ukuti banyangalire. Bangome ne fingoti nukungomelela pa kikoekano. Lodi pisiko li avutatu angu siuka.
Ruturo rwa marongo mabiri, akanandi aka marongo mabiri, mpaka marongo mabiri na ruere. Yesu ikumanyisia isiarujisio.
Po unkasi gwa sebetai, alinkuvuka na wanake. Alinkufugama nkieni mwa Yesu nukusoma uvutuli. Yesu alinkundalusi alinkuti. Kulonda nguvo mbele ifiki. Alinkumuamula alinkuti. Ngusoma uvitekesie abanangu awa wabili ukuja pabojo ubwemikigwa. Barongo siege pamopene na nungwe mbunyafiare bwako. Yesu alinkubabula bana bankikuru jula alinkuti. Mkasimanya esi mkusoma. Bole, mulagiro kukoberwa, boro one nguwa kukoberwa. Balinko muamula balinkuti, tubagire. Yesu alinko wabula alinkuti. Na loli, abiko wapapo engovero, boro one, abiko mbapo engovero. Loli siya kutogala pabojo uwe mekigwa, nukulongosa pamopene na nine jikaja mbombo jangu kubite kesia. Lodi obojo obo bikuperigwaga awa watende kekesigwe na kiala. Aba fundigwa bange bala karongo boba pedike esio, bali nkuba kalalela awanyamundu babeli bala. Po Yesu alinkuwa korela bosa pamopene. Alinkuwa bula alinkuti. Mumenye ukote pakiso apa, awalongosi biganile kubalagira abandu kubukali. Biko wabombesi kumaka. Loli silingajaga bolo kumienu. Umundo gwesa ojo ikulonda ukoja nkulomba gwenu. Ikulondigwa ababomberege abangi. Kangi, umundo gwesa ojo ikulonda ukoja guapamuanya pamienu, ajege mbomberi gwenu. Bobowo one nyamundo ngalisiro kote bambomberege. Loli naalisiro kote mbabomberege abandu. Nukuuninga ubomi bwangu kote mbapoke abandu bingi.
Uruturo urwa marongo mabiri, akanandi aka marongo mabiri, natuhano natuna, mpaka marongo matatu natuna. Yesu ikubabumburusia abafu amaso babiri.
Yesu na wafundiwa bake wabi kusoka monkaja kama ujeriko, ikirondero kinyuamu kia bandu kia nkongaga. Po abafu amaso bamu babiri, batu ugele kumbale kuunjira eje Yesu endaga. Boa pediko kute Yesu ikukenda, bali nkulata ukukorela bali nkuti. Gwentua, gwe mwana gwa marafiari ndabeti, uleto pakesia. Ikirondero kia bandu bala, kiri nkuma kemela ukute bamieke. Lola bene bali nkuendelela ukukorela bali nkuti. Gwentua, gwe mwana gwa marafiari ndabeti, uleto pakesia. Yesu alinkwema, alinkuwa korela, alinkuwa la arusi alinkuti. Mkulonda mbabo mbele ifiki. Po awafa maso bara, balinku muamula balinkuti. Gwentua, tukulonda ukuti amaso getu gaketege. Po Yesu, alinkuwa pakesia. Alinkuwa paramasi amaso gabo. Na kalenga, amaso gabo galinkuandu kuketa. Balinku nkonga Yesu.